1 2 3 4 5 6 7 8 9
ในวัยเด็กเราเคยนับเลขหักนิ้วนับ1 ถึง 10ในวัยเด็กเราเคยล้มเจ็บลุกขึ้นใหม่ก้าวต่อไปทำทุกสิ่งจริงทุกอย่างเพื่อเรียนรู้สู่ชีวิตเรียนรู้ถูกเรียนรู้ผิดผิดเป็นครูรู้เตือนตนเริ่มต้นใหม่
ถ้าหากวันหนึ่งมีเหตุให้ชีวิตเราต้องสะดุดล้มลงเราก็ควรจะลุกขึ้นแล้วเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปแต่ในความจริงหากเราล้มลงจริงๆคุณอาจสงสัยว่าเราจะลุกขึ้นได้อย่างไรถ้าหากคุณล้มลงเพราะการกระทำของตัวเองคุณอาจสูญเสียความเชื่อมั่นแต่หากคุณล้มลงเพราะการกระทำของคนอื่นคุณอาจมีความโกรธเคืองค้างอยู่ในใจคิดถึงแต่การกล่าวโทษเขาต้องการให้เขารับผิดชอบจนไม่เหลือพลังพอที่จะลุกขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องน่าคิดนะครับว่าถ้าเราล้มลงเราจะมีวิธีลุกขึ้นใหม่ได้อย่างไรก่อนอื่นลองทบทวนดูว่าคุณเคยเห็นภาพคนที่ล้มลงแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้อย่างน่าชื่นชมบ้างไหมครับเชื่อแน่ว่าหลายๆคนคงนึกถึงเด็กๆที่กำลังหัดเดินที่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเด็กๆเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะครับและอย่างน่ารักมากซะด้วยทุกครั้งที่เขาล้มลงเขาจะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้บางรายอาจร้องไห้สักพักแล้วจึงลุกขึ้นเดินต่อบางรายก็ยิ้มหัวเราะกับการล้มของตัวเองหรือบางรายก็ทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่ล้มเด็กทุกคนต่างก็ลุกขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไปสงสัยไหมครับว่าอะไรทำให้เด็กๆล้มแล้วลุกขึ้นได้ด้วยความน่ารักเด็กๆทำได้เพราะเขาไม่ได้มองว่าการล้มเป็นปัญหาครับตรงกันข้ามเด็กๆกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำที่จะได้เรียนรู้วิธีเดินด้วยท่าต่างๆล้มเมื่อไหร่ก็ได้เรียนรู้กันเมื่อนั้นการล้มจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กๆและยังเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กลุกขึ้นได้ในทุกๆครั้งเราทุกคนต่างก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นกันมาแล้วนะครับเราเคยล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่นับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นตอนนี้หากมีเหตุให้เราต้องล้มลงอีกสักครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้ทบทวนวิธีลุกขึ้นใหม่เหมือนอย่างที่เราเคยทำมาแล้วสมัยเป็นเด็กๆประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือการสะดุดล้มนี้นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้แล้วเรายังอาจใช้เป็นเวลาของการทบทวนเป้าหมายชีวิตได้ด้วยนะครับเพราะคนที่เคยล้มหลายคนพูดคล้ายกันว่าการล้มทำให้เขาได้หันกลับมาทบทวนชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าตัวเขาเองต้องการอะไรอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตและสิ่งที่เขาทำอยู่จนกระทั่งมีเหตุให้สะดุดล้มนั้นใช่เส้นทางที่จะพาเขาไปสู่จุดหมายที่แท้จริงหรือไม่ซึ่งการทบทวนนี้ทำให้หลายคนได้ค้นพบหนทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเราลองมาทบทวนกันดูนะครับ เริ่มจากการถามตัวเองดูว่าทุกวันนี้ความสุขในชีวิตของคุณเกิดขึ้นจากอะไรบ้างกิจกรรมอะไรหรือการทำอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขคุณได้ทำสิ่งที่ทำให้มีความสุขนี้เป็นประจำสม่ำเสมอมากน้อยเพียงใดอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นหลายคนบอกว่าการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวคือความสุขหลายคนบอกว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองได้นั่งนิ่งๆเงียบๆได้ทบทวนตัวเองคือความสุขหลายคนบอกว่าการได้ทำสิ่งที่ชอบด้วยความเพลิดเพลินเช่นอ่านหนังสือรดน้ำต้นไม้เดินเล่นคือความสุขหลายคนบอกว่าการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองได้เติมความเข้าใจชีวิตให้ลึกซึ้งขึ้นนั่นคือความสุขหลายคนบอกว่าเพียงแค่ได้สัมผัสความรื่นรมย์ของธรรมชาติรอบตัวเช่นแสงแดดอุ่นๆร่มไม้ที่เย็นสบายอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าตลอดจนผีเสื้อสวยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วและคุณล่ะครับอะไรคือความสุขในชีวิตของคุณลองทบทวนดูว่าครั้งสุดท้ายที่มีความสุขคุณกำลังทำอะไรอยู่และคุณได้ทำสิ่งนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอแค่ไหนคำตอบที่คุณได้อาจจะช่วยให้คุณเห็นภาพชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นนะครับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากการสะดุดล้มครั้งนี้บ้างการลุกขึ้นใหม่ในรอบนี้คุณต้องการจะปรับเปลี่ยนจุดหมายในชีวิตใหม่หรือไม่จุดหมายในชีวิตของคุณคืออะไรมีความลับที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับว่าถ้ามนุษย์ค้นพบจุดหมายในชีวิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงแล้วมนุษย์จะมีพลังอย่างเพียงพอในการที่จะทำอะไรก็ได้ไม่เพียงแค่การลุกขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้คุณพบจุดหมายในชีวิตหรือยังและคุณพร้อมหรือยังที่จะลองตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ในวัยเด็กเราเคยนับเลขหักนิ้วนับ1ถึง10ในวัยเด็กเราเคยล้มเจ็บลุกขึ้นใหม่ก้าวต่อไปทำทุกสิ่งจริงทุกอย่างเพื่อเรียนรู้สู้ชีวิตเรียนรู้ถูกเรียนรู้ผิดผิดเป็นครูรู้เพื่อนตนเริ่มต้นใหม่เช้าวันใหม่ตะวันดวงเก่าเริ่มต้นใหม่ใจดวงเดิม